Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar di Indonesia, salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan bahagia selalu. Kita jumpa lagi Selasa ini 3 Januari 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Saya Utami Husin bersama VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya Presiden Korea Selatan menolak memberi kesaksian dalam sidang pemakzulannya. Tiongkok mengukuhkan kapal induk satu-satunya milik negara itu turut dalam latihan militer dekat Taiwan. PBB melaporkan jumlah korban sipil di Irak tahun 2016 hampir 7.000 orang. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, berikut cuplikannya.
I go out here every morning, I bust my butt, 'cause I like you. You're about the biggest fool I ever saw. Now don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best be making sure that they're doing right by you.
Sekarang, sebuah jalan di Detroit diberi nama Stevie Wonder Avenue, yang diresmikan oleh wali kota Detroit, yang dihadiri juga oleh Stevie Wonder.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes, didampingi teknisi Al Santos. Sebelum berita-berita menarik lainnya, kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam saudara. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menolak memberi kesaksian hari Selasa dalam sidang pemakzulannya yang akan menentukan masa depannya, yang mendorong pihak jaksa mempertanyakan mengapa ia telah membantah kepada umum tuduhan korupsi tetapi tidak melakukannya di hadapan mahkamah. Setelah penolakan Park, Mahkamah Konstitusi menangguhkan dimulainya argumentasi lisan dan meminta Park memberi kesaksian hari Kamis. Ketika sebagian dari stafnya yang sekarang dan mantan stafnya juga dijadwalkan akan memberi kesaksian, mahkamah tidak dapat memaksanya tampil dalam sidang tetapi dapat melanjutkan sidang tanpa kehadirannya kalau dia menolak dua kali tampil dalam sidang. Anggota parlemen Kweon Seong-dong, jaksa kepala dalam sidang itu, mempertanyakan mengapa Park tidak dapat membela dirinya di mahkamah ketika baru dua hari lalu dia membantah keras tuduhan korupsi dalam jumpa pers yang disiapkan terburu-buru di Istana Presiden Rumah Biru di Seoul. Pengacara Park, Lee Yong-hwan, mengatakan Park tidak berencana tampil hari Kamis dan kemungkinan tidak akan memberi kesaksian dalam sidang pemakzulannya. Sidang di Mahkamah Konstitusi itu harus memutuskan dalam waktu 6 bulan mengenai impeachment-nya tanggal 9 Desember, apakah Park secara permanen harus turun dari jabatan atau dikembalikan ke jabatannya. Kalau mahkamah dengan resmi memberhentikan Park dari jabatan, pemilihan presiden akan diadakan dalam waktu 60 hari.
Tiongkok mengukuhkan hari Senin bahwa kapal induk Tiongkok satu-satunya turut dalam latihan militer untuk pertama kalinya pekan lalu di Laut Cina Selatan. Beberapa hari setelah pejabat di Taiwan yang mempunyai pemerintah sendiri mengatakan latihan itu berlangsung pada jarak hanya 166 km di selatan pulau itu. Latihan militer itu dilakukan di tengah peringkatan ketegangan setelah Presiden terpilih Amerika Donald Trump berbicara melalui telepon dengan Presiden Taiwan yang mendatangkan kecaman keras Tiongkok. Kementerian Pertahanan Tiongkok menyatakan kapal induk buatan Sovietnya disertai oleh kapal-kapal lain ketika mereka berlayar mengitari pantai timur Taiwan. Tiongkok mengatakan latihan tersebut adalah rutin dan mematuhi hukum internasional. Hari Senin, pesawat-pesawat tempur J-15 dari kapal induk itu melakukan latihan dalam keadaan laut yang rumit, menurut Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Beijing telah mengklaim Taiwan sejak Perang Saudara Tiongkok tahun 1940-an dan berkeras akan menyatukan kedua pihak kelak, walaupun pendapat umum di Taiwan memberi indikasi lebih menghendaki otonomi.
Tiongkok telah memulai perombakan industri garamnya dengan melonggarkan monopoli yang sudah ada dalam suatu bentuk selama lebih dari 2.000 tahun dan bahkan sebelum adanya Tembok Agung. Peraturan baru itu mulai berlaku pada awal tahun ini. Menurut sebuah rencana yang diungkapkan Dewan Negara Tiongkok tahun lalu, pihak berwenang pemerintah akan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta memasuki pasar garam. Penjual grosiran yang sudah ada akan diizinkan beroperasi di luar daerah mereka yang ditentukan sebelumnya, melakukan kampanye pemasaran, dan memulai cara-cara penyaluran modern. Para perencana pemerintah akan tetap mengawasi harga eceran untuk mencegah gejolak harga yang tidak normal. Tetapi berjanji, di luar itu, harga akan ditentukan oleh pasar. Penanganan garam oleh Tiongkok adalah ujian janji-janji bahwa pemerintah akan membuat ekonominya lebih bersaing dan kurang didominasi oleh perusahaan-perusahaan negara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
PBB menyatakan hari Senin bahwa terorisme dan tindak kekerasan lain di Irak menewaskan paling sedikit 6.878 orang sipil dan melukai 12.388 orang tahun lalu. Tetapi angka korban kemungkinan sebenarnya lebih tinggi karena angka tersebut tidak mencakup kaum sipil yang tewas atau cedera di Provinsi Anbar, Irak Barat dalam bulan-bulan Mei, Juli, Agustus, dan Desember. Angkanya harus dipertimbangkan sebagai jumlah minimum mutlak menurut misi bantuan PBB untuk Irak atau UNAMI. PBB mengatakan angka korban sipil untuk Desember lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, walaupun kelihatan ada peningkatan dalam pengeboman teroris menjelang akhir bulan itu yang menjadikan sipil sebagai sasaran. Tidak meragukan lagi ada usaha ISIS untuk mengalihkan perhatian dari kekalahan mereka di Mosul, dan sayangnya sipil yang tidak bersalahlah yang menanggung akibatnya, kata Yan Kubis, utusan khusus Sekjen PBB untuk Irak. UNAMI melaporkan bahwa 7.512 sipil tewas di Irak tahun 2015.
Nasib aktivis yang mogok makan dan dipenjarakan di Iran telah memicu protes tanpa izin yang jarang terjadi dekat penjara di mana ia ditahan. Video yang dimuat online menunjukkan puluhan orang turut dalam protes hari Senin mendukung Aras Sadeghi. Media setempat Iran tidak melaporkan protes itu walaupun situs internet oposisi di luar negeri memuatnya. Sadeghi sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara. Amnesty International mengatakan ia dinyatakan bersalah menyebarkan propaganda menentang sistem pemerintahan dan menghina pendiri Republik Islam itu. Sadeghi memulai mogok makannya setelah istrinya, Golrok Ebrahimi Irae, ditangkap bulan Oktober. Amnesty mengatakan istrinya sedang menjalani hukuman 6 tahun penjara karena satu kisah khayal yang tidak dipublikasikannya. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini langsung dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika terpilih Donald Trump menyatakan rencana Korea Utara untuk segera melakukan uji coba misil balistik antar benua yang bisa menjangkau Amerika Serikat tidak akan terwujud. Reporter VOA Brian Padden melaporkan dari Seoul, Korea Selatan, disampaikan selengkapnya oleh Arif Budiman.
Pernyataan Trump muncul satu hari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara tersirat dalam pidato tahun barunya mengatakan Pyongyang siap melakukan uji coba peluncuran misil balistik antar benua. Dalam pesan Twitternya, Trump mengatakan rencana Korea Utara itu tidak akan terlaksana. Presiden terpilih itu juga menyatakan kembali kecamannya terhadap Tiongkok yang pernah disampaikannya pada masa lalu atas kegagalannya menghentikan Korea Utara dalam mengembangkan program senjata nuklir dan program misil balistik. Trump bahkan sempat mengolok-olok Tiongkok dengan menyatakan bahwa negara itu mengeruk banyak uang dan kemakmuran dari Amerika Serikat dalam perdagangan yang sepenuhnya berlangsung sepihak, namun tidak bersedia membantu mengendalikan Korea Utara yang secara ekonomi bergantung padanya. Korea Utara telah berulang kali melangsungkan uji coba misil jarak yang lebih dekat dengan hasil yang beragam, meskipun sejumlah pakar mengatakan masih diperlukan waktu bertahun-tahun bagi Korea Utara untuk bisa mengembangkan kemampuan mengirim hulu ledak nuklir ke Amerika, negara itu sesumbar bisa melakukannya. Korea Utara tidak segera menanggapi pernyataan Trump tersebut, namun Korea Selatan yang merupakan saingan Korea Utara menyambut pernyataan Trump itu. Seoul memuji pesan Twitter Trump karena mengungkapkan dengan jelas pemahaman mengenai keseriusan ancaman nuklir Korea Utara. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho Jun-hyuk mengatakan,
Kim Jong-un이 신년사에서 ICBM 등
ini bisa diartikan sebagai peringatan jelas terhadap pernyataan Kim Jong-un mengenai kemungkinan provokasi dengan menggunakan misil balistik antar benua yang tersirat dalam pidato tahun barunya.
Tiongkok mengecam pernyataan Trump itu. The Global Times, surat kabar pemerintah Tiongkok menyebutkan program nuklir Korea Utara telah membuat cemas banyak warga Amerika. Namun kata surat kabar itu, bukannya melakukan introspeksi diri, Amerika lebih memilih untuk menyalahkan Tiongkok. Namun mencegah Korea Utara melakukan uji coba misil balistik antar benua tidaklah mudah. Jeffrey Lewis, Direktur Program Non-Proliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of International Studies di California mengatakan,
if, you know, future President Trump, if when he's president, then President Trump blows up the space launch center.
Jika Presiden mendatang Trump, atau ketika ia menjabat sebagai Presiden Trump, meledakkan pusat peluncuran antariksa di Sohae, itu tidak akan memecahkan masalah, kecuali semua misil kebetulan berada di sana.
Hingga saat ini, para analis pertahanan Amerika bersikeras mengatakan bahwa Korea Utara hanya mampu menjangkau daratan utama Amerika dengan misil Taepodong 2 yang pada masa lalu pernah ditembakkan dari sebuah lokasi tetap di stasiun peluncuran satelit Sohae. Pada 2016 dan 2012, Korea Utara meluncurkan Taepodong sebagai roket yang diklaim Pyongyang merupakan bagian dari program antariksa damai untuk mengirim satelit-satelit observasi bumi ke orbit. Namun program antariksa Korea Utara dicurigai banyak pihak sebagai cara terselubung untuk memajukan teknologi nuklir dan misil balistik yang dilarang resolusi-resolusi PBB. Tahun lalu, selain melangsungkan serangkaian uji coba nuklir dan misil, Korea Utara menguji mesin peluncur baru yang lebih kuat untuk dua jenis misil balistik antar benuanya, KN-08 dan KN-14. Mesin itu dapat meningkatkan jangkauan misil Korea Utara ke kawasan dimanapun di Amerika Serikat. Peluncur-peluncur misil jarak jauh Korea Utara yang mudah dipindah-pindah bisa disembunyikan di bawah tanah atau di tempat-tempat persembunyian lain di berbagai lokasi, di berbagai penjuru Korea Utara. Fakta ini menyulitkan militer Amerika dalam mencegah uji coba peluncuran misil Korea Utara. Kim Jong-un pernah mengatakan negaranya akan terus membangun kemampuan nuklir selama Amerika dan sekutu-sekutunya mengancam keamanan Korea Utara. Ia juga secara spesifik menyatakan keberatan atas latihan militer bersama Amerika Korea Selatan yang berlangsung setiap tahun.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kongres Amerika sedang bersiap melangsungkan debat lain tentang bagaimana mempermudah akses warga Amerika pada layanan kesehatan. Dan apakah perlu atau tidak mengganti Undang-Undang Layanan Kesehatan yang digagas Presiden Barack Obama? Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan, sejumlah anggota Kongres kini memiliki lebih banyak informasi spesifik tentang kebutuhan layanan kesehatan warga Amerika. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, selama ini para peneliti mengetahui bahwa mereka yang bisa mengakses layanan kesehatan yang lebih baik umumnya adalah mereka yang lebih sehat dibandingkan tidak mampu mengakses layanan tersebut. Tetapi kini, para peneliti tahu siapa yang paling mungkin meninggal akibat overdosis obat-obatan dan di mana mereka tinggal. Dr. Christopher Murray dan beberapa peneliti lain di Universitas Washington mengkaji sertifikat kematian lebih dari 3.000 warga Amerika di sejumlah negara bagian Amerika selama 34 tahun, yaitu dari tahun 1980 hingga 2014. Murray mengatakan,
we found that different causes matter more in different parts of the country. So out west, for example, in the US, violent death is more common.
Kami mendapati penyebab yang berbeda lebih menentukan di beberapa bagian lain di Amerika, kata Murray. Misalnya di bagian barat, kematian akibat aksi kekerasan lebih umum terjadi, sementara penyakit jantung lebih umum terjadi di bagian tenggara. Dan kematian akibat narkoba lebih kerap terjadi di Virginia Barat atau Kentucky. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di seluruh Amerika. Tetapi Murray mengatakan resiko penyakit jantung dan penyakit-penyakit lain yang secara signifikan berbeda di tiap komunitas menggarisbawahi kesenjangan kesehatan yang mencolok di seluruh Amerika.
There's such variation in how long people live and what causes children, adults.
Kita, ujar Murray, perlu benar-benar memahami mengapa ada variasi seperti itu dalam hal berapa lama orang hidup dan apa penyebab kematian anak-anak, orang dewasa, dan lansia pada tingkat berbeda di komunitas berbeda. Tiap-tiap negara bagian di Amerika dibagi atas beberapa distrik dengan pemerintah lokal sendiri. Tim peneliti itu mendapati perbedaan kesehatan di distrik-distrik dalam negara bagian yang sama. Lebih jauh, Murray mengatakan kesenjangan tingkat harapan hidup dari satu distrik ke distrik lain kini juga meningkat.
It's incredibly important for us to understand why different communities live very different lifespans.
Sangat penting bagi kita untuk memahami mengapa komunitas yang berbeda hidup dalam rentang kehidupan yang sangat berbeda. Variasi di seluruh Amerika juga sangat luar biasa. Ada perbedaan selama lebih dari 20 tahun di seluruh komunitas dan kita perlu benar-benar memahami hal ini. Murray dan peneliti-peneliti lain mengatakan penelitian mereka bisa digunakan untuk menjawab penyebab kematian di daerah-daerah tertentu dan memulihkan kesehatan warga Amerika secara keseluruhan. Penelitian ini telah diterbitkan di Journal of the American Medical Association. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang tua membuat resolusi tahun baru untuk dirinya sendiri, seperti mengurangi belanja di mall, menurunkan berat badan atau melakukan diet dan olahraga. Namun tidak saja orang tua, anak sebaiknya juga dilibatkan dalam membuat resolusi tahun baru. Dengan demikian, anak dapat belajar tentang nilai mencapai tujuan dan disiplin. Cara terbaik untuk mengajarkan anak pentingnya resolusi tahun baru adalah dengan menjadikannya sebagai bagian dari tradisi keluarga. Dr. Benjamin Siegel, Profesor Penyakit Anak-anak dan Kejiwaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Boston, menyarankan untuk mengatakan kalimat sebagai berikut. Masing-masing kita akan menyebutkan hal-hal yang perlu terus dilakukan dan yang perlu diubah agar membuat kita merasa lebih baik dan bagaimana melakukannya dalam keluarga kita. Resolusi itu tentu saja berbeda tergantung usia dan kebutuhan anak. Jika Anda khawatir terhadap pola makan anak, mungkin kebiasaan makan yang sehat dapat menjadi resolusi bagi anak dan seluruh keluarga. American Academy of Pediatrics atau AAP juga menyarankan resolusi bagi anak di bawah usia 5 tahun. Di antaranya, membereskan mainan usai bermain, mencuci tangan sebelum makan, dan menyikat gigi 2 kali sehari. Bagi anak berusia 5 tahun ke atas, AAP memberi beberapa saran sederhana yang mudah dilakukan, diantaranya ikut kegiatan olahraga, tidak memberi informasi diri atau foto online tanpa seizin orang tua, mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, menonton program televisi yang tidak mengandung kekerasan, dan membatasi mengkonsumsi minuman bersoda. Yang tak kalah penting, beri pujian jika anak berhasil melakukan resolusi itu setiap bulannya. Dr. Siegel menambahkan, anak akan mendapat manfaatnya jika orang tua memuji mereka. Dr. Kathleen Clark Person dari Fakultas Kedokteran Universitas North Carolina mengatakan, jangan menghukum anak jika ia tidak memenuhi suatu resolusi. Resolusi itu tidaklah bersifat mengikat, namun lebih sebagai panduan. 3 Januari 1961, sebagai puncak memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan pemerintahan Kuba, Presiden Dwight D. Eisenhower menutup kedutaan besar Amerika di Havana dan memutuskan hubungan diplomatik. Tindakan itu mengisyaratkan Amerika siap mengambil langkah ekstrim untuk melawan rejim Fidel Castro. Alasan pemutusan hubungan itu adalah tuntutan Castro agar staf kedutaan dikurangi, disusul tuduhan bahwa Amerika menggunakan kedutaannya sebagai markas mata-mata. Hubungan kedua negara memburuk sejak Castro berkuasa pada awal 1959. Para pejabat Amerika menganggap pemerintah Castro terlalu anti-Amerika dan khawatir Castro mungkin akan mengarahkan Kuba ke blok komunis. Awal tahun 1960, pemerintah Eisenhower mulai mendanai dan melatih sekelompok pelarian Kuba untuk menggulingkan Castro, dan dibalas Kuba dengan nasionalisasi perusahaan dan properti asing. Amerika lantas mengurangi perdagangan dengan Kuba.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan-badan kesehatan seperti WHO dan Pusat Pencegahan dan Kontrol Penyakit Menular di Amerika atau CDC sejak lama telah memperingatkan akan bahaya yang diakibatkan penggunaan obat-obat antibiotik yang berlebihan. Akibatnya, kuman-kuman yang kebal antibiotik semakin banyak dan obat-obatan untuk melawan mereka semakin sedikit. Tapi periset di Rockefeller University di New York tidak perlu pergi jauh dan mencari bahan-bahan antibiotik itu di tanah yang terdapat di taman kota yang dikenal dengan nama Central Park. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan oleh Isa Ismail.
Hanya menggunakan skop dan kantong-kantong plastik, pakar mikrobiologi Sean Brady dan mahasiswa pasca sarjana Zachary Charlotte Powers sedang mencari generasi antibiotik yang berikutnya.
Almost any drug that's coming from a bacteria that was found someplace else in the world, we could identify a sequence that suggests a bug like that exists in a sample.
Hampir semua obat untuk melawan bakteri yang ditemukan dimanapun di dunia bisa diuraikan komposisinya, dan kami telah menemukan contoh bakteri seperti itu di taman kota New York.
Tim pakar itu mempelajari 275 contoh tanah yang diambil dari Central Park di Pulau Manhattan dan dari beberapa taman lainnya dengan harapan bisa menemukan bakteri yang bisa menjurus pada penemuan obat-obat antibiotik yang baru. Pakar-pakar itu menemukan bakteri yang diharapkan bisa menghasilkan berbagai senyawa untuk obat berbagai penyakit.
Many of the molecules that we've used in the clinic have historically been isolated from organisms that have their origin all over the world. and we were able to find genetic evidence that you'd be able to find the similar or the same gene clusters, and therefore similar or the same molecules in
ERCs. Banyak molekul yang kami gunakan dalam penyelidikan berasal dari berbagai organisme yang terdapat di seluruh dunia. Tapi kami berhasil menemukan bahan-bahan genetika yang sama atau serupa dalam bakteri molekul yang kami temukan di dalam tanah yang terdapat di Central Park.
Tim pakar itu menggunakan program komputer yang canggih untuk menemukan bagian-bagian dalam susunan genom mikroba yang bisa digunakan untuk membuat senyawa antibiotik.
Almost any molecule you can think of that might have come from bacteria, so if you don't know those types of molecules, things like vancomycin, the antibiotic of last resort, we can find molecule or genes that we think would encode molecules like that. Rapamycin, immunosuppressant.
Hampir semua molekul berasal dari bakteri, dan kami bisa menemukan molekul atau gen yang bisa digunakan untuk membuat senyawa antibiotik.
Sedemikian jauh, tim pakar itu telah menggabungkan dua obat antibiotik yang sangat efektif untuk melawan bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Teknologi telah mencapai sejumlah kemajuan dan beberapa kemunduran tahun 2016. Mobil-mobil swakemudi mulai bermunculan di jalan, sementara perusahaan eksplorasi antariksa swasta melihat roket mereka meledak di landasan. Namun teknologi menjanjikan masa depan lebih baik. Wartawan VOA George Putich melaporkan, disampaikan Vina Muptadi berikut ini.
Mobil-mobil elektrik sudah bukan hal baru lagi, dan para produsen kini berlomba-lomba mewujudkan teknologi swakemudi. Meskipun pernah terjadi beberapa kecelakaan, bahkan satu di antaranya fatal, para produsen mobil dan perusahaan-perusahaan berbagi angkutan atau car sharing berupaya menciptakan kendaraan swakemudi yang bisa mempelajari pengalaman di jalan. Sravan Putagunta adalah CEO Civil Maps.
It can actually anticipate objects in the infrastructure and know where to look to find them. The benefit of this is you don't need to search 360 degrees to find a stop sign. If you know where to expect it, you can just focus your sensing in that direction.
Program itu bisa mengantisipasi objek-objek di dalam infrastruktur dan tahu di mana untuk menemukannya. Manfaatnya adalah mobil tidak perlu mencari 360 derajat untuk mencari tanda stop. Kalau mobil bisa memperkirakan letaknya, mobil cukup fokus ke arah itu.
2016 juga melihat segala macam robot besar atau kecil, mirip manusia dan hewan aneh. Sebagian dari mereka bisa membantu orang biasa. Tapi sebagian besar dari robot-robot itu masih merupakan tahap eksperimen, membantu para ilmuwan memecahkan masalah piranti keras dan piranti lunak paling berat. Yang lainnya sudah bekerja dalam industri dan sains dan bahkan di permukaan Mars. Pesawat tanpa awak kini siap mengantar barang-barang. Teknologi medis juga meraih kemajuan, mulai dari menumbuhkan kembali jaringan yang tak rumit seperti tulang rawan, sampai tengkorak yang dikendalikan otak yang bisa membantu orang-orang cacat memiliki mobilitas. Printer 3 dimensi kini mampu memproduksi suku cadang mesin yang rumit. Salah satu kegagalan teknologi terbesar tahun 2016 adalah peluncuran ponsel pintar Samsung Galaxy 7 dengan baterai yang mudah terbakar. Samsung segera menawarkan penggantinya, namun tidak memecahkan masalah. Karena itu, seluruh produksi Samsung Galaxy 7 harus ditarik. Roket tak berawak milik SpaceX meledak di landasan, menghancurkan satelit-satelit komersial, dan menghambat rencana perusahaan itu untuk meluncurkan perjalanan komersial rutin ke orbit rendah dan stasiun antariksa internasional. Pada tahun 2016 juga terjadi kerentanan jaringan komputer dengan beberapa pencurian informasi. Para pakar mengatakan keamanan cyber akan menjadi salah satu tren teknologi paling penting setahun mendatang.
Denzel Washington kembali duduk di kursi sutradara untuk menggarap film Fences yang diadaptasi dari skenario drama teater karya August Wilson. Washington yang telah dua kali meraih Oscar itu juga memainkan tokoh utama dalam film tersebut, Troy, seorang buruh kulit hitam, dalam perjuangannya untuk bertahan di tengah masyarakat yang mengalami segregasi rasial pada tahun 1950-an. Kita ikuti laporan selengkapnya.
When I first met this woman, I saw Rose and I latched on to her.
Troy adalah seorang pengumpul sampah asal Pittsburgh. Ia menggoda istrinya dan bersenda gurau dengan temannya, Bono, di halaman belakang rumahnya. Ia berbicara mengenai kehidupan dan berbagai kesempatan yang hilang karena ia tahu betul rasanya menjadi pecundang. Meskipun ia pemain baseball yang berbakat, Troy tak pernah direkrut klub-klub besar. Ia malah menjadi pengumpul sampah. Kelemahannya di luar rumah, ia tutup di tengah keluarganya, di mana ia menjadi penguasa rumah, selalu mengingatkan keluarganya mengenai siapa yang memimpin mereka. Hubungan Troy dengan anak bungsunya, Corey, penuh dengan konflik.
He got recruited by a college football team.
It ain't gonna get him nowhere.
If he be like you in the sports, he gonna be all right. Ain't but two men ever played baseball good as you.
Akting memukau Denzel Washington dalam film ini membuatnya menjadi salah seorang calon kuat untuk mendapat nominasi Oscar. Perannya sebagai Troy mengungkapkan pemisahan rasial yang dalam di Amerika pada pertengahan abad ini. Russell Hornsby, yang berperan sebagai putra sulung Troy, Lyons, adalah seorang musisi yang berusaha keras mendapat perhatian sang ayah. Hornsby mengatakan, seperti dalam naskah dramanya, film ini juga meninjau hubungan antara ayah dan anak dalam keluarga kulit hitam Amerika. Sementara itu, dalam wawancara dengan VOA, Denzel Washington mengatakan film dan tokoh-tokoh dalam Fences bukan sekedar masalah ras.
Themes of this film, of this play, are universal themes. They go extend beyond black and white. And, you know, they reach to husband and wife and father and son and mother and son.
Tema film ini katanya bersifat universal, bukan sekadar hubungan kulit hitam dan kulit putih, tetapi juga menjangkau suami dan istri, ayah dan anak, juga ibu dan anak, ujarnya. Ia mengatakan hal serupa berlaku untuk watak Troy yang tidak ditentukan oleh warna kulitnya, melainkan perasaannya sebagai manusia. Acting Viola Davis sebagai Rose, istri Troy sekaligus kekuatan penyeimbangnya, dianggap layak diganjar Oscar. Fences berpotensi meraih beberapa penghargaan Oscar, terutama setelah kritik bertahun-tahun bahwa panitia pemilih Oscar telah mengabaikan orang-orang non-kulit putih. Akan tetapi, Hornsby mengatakan para aktor Fences tidak memikirkan penghargaan tersebut.
We've already won, quite honestly. We are victorious just by sitting before you.
Sekian info film kali ini. Saya Utami Husin, Washington DC.
I go out of here every morning. I bust my butt because I like you. You're about the biggest fool I ever saw. Now don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best be making sure that they're doing right by you.
Bintang penyanyi Stevie Wonder dianugerahi sebuah penghormatan. Dia bersama wali kota Detroit, Amerika, baru-baru ini meresmikan sebuah jalan bernama Stevie Wonder Avenue. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam laporan musik berikut.
Musikus legendaris Stevie Wonder memang pernah tinggal di Detroit, Amerika. Sekarang, sebuah jalan di Detroit diberi nama Stevie Wonder Avenue yang diresmikan oleh wali kota Detroit yang dihadiri juga oleh Stevie Wonder. Juga anggota DPR John Conyers, anggota Partai Demokrat dari Michigan hadir di sebelahnya. Stevie Wonder menyatakan terima kasih dan bahwa perjuangan anggota Kongres Kawakan John Conyers bagi persamaan hak telah menjadi inspirasi bagi dirinya sejak dia remaja. Stevie Wonder memperjuangkan isu-isu keadilan sosial melalui musiknya. Stevie Wonder berusia 66 tahun. Ketika lahir diberi nama Stephen Hardaway Judkins di Saginaw, Michigan, dan dia dibesarkan di Detroit. Dia kemudian berkecimpung di dunia musik, menyanyi, dan memainkan alat musik piano, drum, dan harmonika. Stevie Wonder telah menerima banyak penghargaan, antara lain namanya dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1980-an. Dan tahun 2014, Stevie Wonder menerima penghargaan Presidential Medal of Freedom, dan dia juga telah menerima 20 piala Grammy. Berikut salah satu lagu Stevie Wonder berjudul I Just Call to Say I Love You.
I just call to say I love you. I just call to say how much I care.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
Oh,
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Beberapa berita terkini akan segera kami sampaikan, di antaranya Presiden Korea Selatan menolak memberi kesaksian dalam sidang pemakzulannya. Tiongkok mengukuhkan kapal induk satu-satunya milik negara itu turut dalam latihan militer dekat Taiwan. PBB melaporkan jumlah korban sipil di Irak tahun 2016 hampir 7.000 orang. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Al Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, inilah cuplikannya.
Mobil-mobil elektrik sudah bukan hal baru lagi, dan para produsen kini berlomba-lomba mewujudkan teknologi swakemudi.
Tidak saja orang tua, anak sebaiknya juga dilibatkan dalam membuat resolusi tahun baru. Dengan demikian, anak dapat belajar tentang nilai mencapai tujuan dan disiplin.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutlah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam saudara. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menolak memberi kesaksian hari Selasa dalam sidang pemakzulannya yang akan menentukan masa depannya, yang mendorong pihak jaksa mempertanyakan mengapa ia telah membantah kepada umum tuduhan korupsi tetapi tidak melakukannya di hadapan mahkamah. Setelah penolakan Park, Mahkamah Konstitusi menangguhkan dimulainya argumentasi lisan dan meminta Park memberi kesaksian hari Kamis ketika sebagian dari stafnya yang sekarang dan mantan stafnya juga dijadwalkan akan memberi kesaksian. Mahkamah tidak dapat memaksanya tampil dalam sidang tetapi dapat melanjutkan sidang tanpa kehadirannya kalau dia menolak dua kali tampil dalam sidang. Anggota Parlemen Kweon Seong-dong, jaksa kepala dalam sidang itu, mempertanyakan mengapa Park tidak dapat membela dirinya di mahkamah ketika baru dua hari yang lalu dia membantah keras tuduhan korupsi dalam jumpa pers yang disiapkan terburu-buru di Istana Presiden Rumah Biru di Seoul. Pengacara Park, Lee Yong-hwan, mengatakan Park tidak berencana tampil hari Kamis dan kemungkinan tidak akan memberi kesaksian dalam sidang pemakzulannya. Sidang di Mahkamah Konstitusi itu harus memutuskan dalam waktu 6 bulan mengenai impeachment-nya tanggal 9 Desember, apakah Park secara permanen harus turun dari jabatan atau dikembalikan ke jabatannya. Kalau Mahkamah dengan resmi memberhentikan Park dari jabatan, pemilihan presiden akan diadakan dalam waktu 60 hari.
Tiongkok mengukuhkan hari Senin bahwa kapal induk Tiongkok satu-satunya turut dalam latihan militer untuk pertama kalinya pekan lalu di Laut Cina Selatan. Beberapa hari setelah pejabat di Taiwan yang mempunyai pemerintah sendiri mengatakan, latihan itu berlangsung pada jarak hanya 166 km di selatan pulau itu. Latihan militer itu dilakukan di tengah peningkatan ketegangan setelah Presiden terpilih Amerika Donald Trump berbicara melalui telepon dengan Presiden Taiwan yang mendatangkan kecaman keras Tiongkok. Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan kapal induk buatan Sovietnya disertai oleh kapal-kapal lain ketika mereka berlayar mengitari pantai timur Taiwan. Tiongkok mengatakan latihan tersebut adalah rutin dan mematuhi hukum internasional. Hari Senin, pesawat-pesawat tempur J-15 dari kapal induk itu melakukan latihan dalam keadaan laut yang rumit, menurut Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Beijing telah mengklaim Taiwan sejak Perang Saudara Tiongkok tahun 1940-an dan berkeras akan menyatukan kedua pihak kelak, walaupun pendapat umum di Taiwan memberi indikasi lebih menghendaki otonomi.
Tiongkok telah memulai perombakan industri garamnya dengan melonggarkan monopoli yang sudah ada dalam suatu bentuk selama lebih dari 2.000 tahun dan bahkan sebelum adanya Tembok Agung. Peraturan baru itu mulai berlaku pada awal tahun ini. Menurut sebuah rencana yang diungkapkan Dewan Negara Tiongkok tahun lalu, pihak berwenang pemerintah akan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta memasuki pasar garam. Penjual grosiran yang sudah ada akan diizinkan beroperasi di luar daerah mereka yang ditentukan sebelumnya, melakukan kampanye pemasaran, dan memulai cara-cara penyaluran modern. Para perencana pemerintah akan tetap mengawasi harga eceran untuk mencegah gejolak harga yang tidak normal, tetapi berjanji di luar itu harga akan ditentukan oleh pasar. Penanganan garam oleh Tiongkok adalah ujian janji-janji bahwa pemerintah akan membuat ekonominya lebih bersaing dan kurang didominasi oleh perusahaan-perusahaan negara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
PBB menyatakan hari Senin bahwa terorisme dan tindak kekerasan lain di Irak menewaskan paling sedikit 6.878 orang sipil dan melukai 12.388 tahun lalu. Tetapi angka korban kemungkinan sebenarnya lebih tinggi karena angka tersebut tidak mencakup kaum sipil yang tewas atau cedera di Provinsi Anbar, Irak Barat dalam bulan-bulan Mei, Juli, Agustus, dan Desember. Angkanya harus dipertimbangkan sebagai jumlah minimum mutlak menurut misi bantuan PBB untuk Irak, UNAMI. PBB mengatakan angka korban sipil untuk Desember lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, walaupun kelihatan ada peningkatan dalam pemboman teroris menjelang akhir bulan itu yang menjadikan sipil sebagai sasaran. Tidak meragukan lagi ada usaha ISIS untuk mengalihkan perhatian dari kekalahan mereka di Mosul. Dan sayangnya, sipil yang tidak bersalahlah yang menanggung akibatnya, kata Jan Kubis, utusan khusus Sekjen PBB untuk Irak. UNAMI melaporkan bahwa 7.512 warga sipil tewas di Irak tahun 2015.
Nasib aktivis yang mogok makan dan dipenjarakan di Iran telah memicu protes tanpa izin yang jarang terjadi dekat penjara di mana ia ditahan. Video yang dimuat online menunjukkan puluhan orang turut dalam protes hari Senin mendukung Aras Sadeghi. Media setempat Iran tidak melaporkan protes itu, walaupun situs internet oposisi di luar negeri memuatnya. Sadeghi sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara. Amnesty International mengatakan ia dinyatakan bersalah menyebarkan propaganda menentang sistem pemerintahan dan menghina pendiri Republik Islam itu. Sadeghi memulai mogok makannya setelah istrinya, Golrokh Ebrahimi Iraei, ditangkap bulan Oktober. Amnesty mengatakan istrinya sedang menjalani hukuman 6 tahun penjara karena satu kisah khayal yang tidak dipublikasikannya ditemukan dalam rumahnya mengenai seorang perempuan lain yang membakar Al-Quran karena marah sebab ada perempuan lain dirazam hingga tewas atas tuduhan berselingkuh.
Presiden Barack Obama mengatakan akan menyampaikan pidato perpisahan minggu depan yang isinya akan menguraikan sukses-sukses yang dicapainya selama menjabat di Gedung Putih. Pendengar, demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika terpilih Donald Trump menyatakan rencana Korea Utara untuk segera melakukan uji coba misil balistik antar benua yang bisa menjangkau Amerika Serikat tidak akan terwujud. Reporter VOA Brian Padden melaporkan dari Seoul, Korea Selatan, disampaikan selengkapnya oleh Arif Budiman.
Pernyataan Trump muncul satu hari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara tersirat dalam pidato tahun barunya mengatakan Pyongyang siap melakukan uji coba peluncuran misil balistik antar benua. Dalam pesan Twitternya, Trump mengatakan rencana Korea Utara itu tidak akan terlaksana. Presiden terpilih itu juga menyatakan kembali kecamannya terhadap Tiongkok yang pernah disampaikannya pada masa lalu atas kegagalannya menghentikan Korea Utara dalam mengembangkan program senjata nuklir dan program misil balistik. Trump bahkan sempat mengolok-olok Tiongkok dengan menyatakan bahwa negara itu mengeruk banyak uang dan kemakmuran dari Amerika Serikat dalam perdagangan yang sepenuhnya berlangsung sepihak, namun tidak bersedia membantu mengendalikan Korea Utara yang secara ekonomi bergantung padanya. Korea Utara telah berulang kali melangsungkan uji coba misil jarak yang lebih dekat dengan hasil yang beragam, meskipun sejumlah pakar mengatakan masih diperlukan waktu bertahun-tahun bagi Korea Utara untuk bisa mengembangkan kemampuan mengirim hulu ledak nuklir ke Amerika, negara itu sesumbar bisa melakukannya. Korea Utara tidak segera menanggapi pernyataan Trump tersebut, namun Korea Selatan yang merupakan saingan Korea Utara menyambut pernyataan Trump itu. Seoul memuji pesan Twitter Trump karena mengungkapkan dengan jelas pemahaman mengenai keseriusan ancaman nuklir Korea Utara. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho Jun-hyuk mengatakan,
Kim Jong-un이 신년사에서 ICBM 등
ini bisa diartikan sebagai peringatan jelas terhadap pernyataan Kim Jong-un mengenai kemungkinan provokasi dengan menggunakan misil balistik antar benua yang tersirat dalam pidato tahun barunya. Tiongkok mengecam pernyataan Trump itu. The Global Times, surat kabar pemerintah Tiongkok menyebutkan program nuklir Korea Utara telah membuat cemas banyak warga Amerika. Namun kata surat kabar itu, bukannya melakukan introspeksi diri, Amerika lebih memilih untuk menyalahkan Tiongkok. Namun mencegah Korea Utara melakukan uji coba misil balistik antarbenua tidaklah mudah. Jeffrey Lewis, Direktur Program Non-Proliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of International Studies di California mengatakan,
if, you know, future President Trump, if when he's president, then President Trump blows up the space launch center.
Jika Presiden mendatang Trump, atau ketika ia menjabat sebagai Presiden Trump, meledakkan pusat peluncuran antariksa di Sohae, itu tidak akan memecahkan masalah, kecuali semua misil kebetulan berada di sana.
Hingga saat ini, para analis pertahanan Amerika bersikeras mengatakan bahwa Korea Utara hanya mampu menjangkau daratan utama Amerika dengan misil Taepodong 2 yang pada masa lalu pernah ditembakkan dari sebuah lokasi tetap di stasiun peluncuran satelit Sohae. Pada 2016 dan 2012, Korea Utara meluncurkan Taepodong sebagai roket yang diklaim Pyongyang merupakan bagian dari program antariksa damai untuk mengirim satelit-satelit observasi bumi ke orbit. Namun program antariksa Korea Utara dicurigai banyak pihak sebagai cara terselubung untuk memajukan teknologi nuklir dan misil balistik yang dilarang resolusi-resolusi PBB. Tahun lalu, selain melangsungkan serangkaian uji coba nuklir dan misil, Korea Utara menguji mesin peluncur baru yang lebih kuat untuk dua jenis misil balistik antarbenuanya, KN-08 dan KN-14. Mesin itu dapat meningkatkan jangkauan misil Korea Utara ke kawasan dimanapun di Amerika Serikat. Peluncur-peluncur misil jarak jauh Korea Utara yang mudah dipindah-pindah bisa disembunyikan di bawah tanah atau di tempat-tempat persembunyian lain di berbagai lokasi, di berbagai penjuru Korea Utara. Fakta ini menyulitkan militer Amerika dalam mencegah uji coba peluncuran misil Korea Utara. Kim Jong-un pernah mengatakan negaranya akan terus membangun kemampuan nuklir selama Amerika dan sekutu-sekutunya mengancam keamanan Korea Utara. Ia juga secara spesifik menyatakan keberatan atas latihan militer bersama Amerika Korea Selatan yang berlangsung setiap tahun.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kongres Amerika sedang bersiap melangsungkan debat lain tentang bagaimana mempermudah akses warga Amerika pada layanan kesehatan. Dan apakah perlu atau tidak mengganti Undang-Undang Layanan Kesehatan yang digagas Presiden Barack Obama? Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan, sejumlah anggota Kongres kini memiliki lebih banyak informasi spesifik tentang kebutuhan layanan kesehatan warga Amerika. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, selama ini para peneliti mengetahui bahwa mereka yang bisa mengakses layanan kesehatan yang lebih baik umumnya adalah mereka yang lebih sehat dibandingkan tidak mampu mengakses layanan tersebut. Tetapi kini, para peneliti tahu siapa yang paling mungkin meninggal akibat overdosis obat-obatan dan di mana mereka tinggal. Dr. Christopher Murray dan beberapa peneliti lain di Universitas Washington mengkaji sertifikat kematian lebih dari 3.000 warga Amerika di sejumlah negara bagian Amerika selama 34 tahun, yaitu dari tahun 1980 hingga 2014. Murray mengatakan,
we found that different causes matter more in different parts of the country. So out west, for example, in the US, violent death is more common.
Kami mendapati penyebab yang berbeda lebih menentukan di beberapa bagian lain di Amerika, kata Murray. Misalnya di bagian barat, kematian akibat aksi kekerasan lebih umum terjadi, sementara penyakit jantung lebih umum terjadi di bagian tenggara. Dan kematian akibat narkoba lebih kerap terjadi di Virginia Barat atau Kentucky. Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian di seluruh Amerika. Tetapi Murray mengatakan resiko penyakit jantung dan penyakit-penyakit lain yang secara signifikan berbeda di tiap komunitas menggarisbawahi kesenjangan kesehatan yang mencolok di seluruh Amerika.
There's such variation in how long people live and what causes children, adults.
Kita, ujar Murray, perlu benar-benar memahami mengapa ada variasi seperti itu dalam hal berapa lama orang hidup dan apa penyebab kematian anak-anak, orang dewasa, dan lansia pada tingkat berbeda di komunitas berbeda. Tiap-tiap negara bagian di Amerika dibagi atas beberapa distrik dengan pemerintah lokal sendiri. Tim peneliti itu mendapati perbedaan kesehatan di distrik-distrik dalam negara bagian yang sama. Lebih jauh, Murray mengatakan kesenjangan tingkat harapan hidup dari satu distrik ke distrik lain kini juga meningkat.
It's incredibly important for us to understand why different communities live very different lifespans.
Sangat penting bagi kita untuk memahami mengapa komunitas yang berbeda hidup dalam rentang kehidupan yang sangat berbeda. Variasi di seluruh Amerika juga sangat luar biasa. Ada perbedaan selama lebih dari 20 tahun di seluruh komunitas dan kita perlu benar-benar memahami hal ini. Murray dan peneliti-peneliti lain mengatakan penelitian mereka bisa digunakan untuk menjawab penyebab kematian di daerah-daerah tertentu dan memulihkan kesehatan warga Amerika secara keseluruhan. Penelitian ini telah diterbitkan di Journal of the American Medical Association. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang tua membuat resolusi tahun baru untuk dirinya sendiri, seperti mengurangi belanja di mall, menurunkan berat badan, atau melakukan diet dan olahraga. Namun tidak saja orang tua, anak sebaiknya juga dilibatkan dalam membuat resolusi tahun baru. Dengan demikian, anak dapat belajar tentang nilai mencapai tujuan dan disiplin. Cara terbaik untuk mengajarkan anak pentingnya resolusi tahun baru adalah dengan menjadikannya sebagai bagian dari tradisi keluarga. Dr. Benjamin Siegel, Profesor Penyakit Anak-anak dan Kejiwaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Boston, menyarankan untuk mengatakan kalimat sebagai berikut. Masing-masing kita akan menyebutkan hal-hal yang perlu terus dilakukan dan yang perlu diubah agar membuat kita merasa lebih baik dan bagaimana melakukannya dalam keluarga kita. Resolusi itu tentu saja berbeda tergantung usia dan kebutuhan anak. Jika Anda khawatir terhadap pola makan anak, mungkin kebiasaan makan yang sehat dapat menjadi resolusi bagi anak dan seluruh keluarga. American Academy of Pediatrics atau AAP juga menyarankan resolusi bagi anak di bawah usia 5 tahun. Di antaranya, membereskan mainan usai bermain, mencuci tangan sebelum makan, dan menyikat gigi 2 kali sehari. Bagi anak berusia 5 tahun ke atas, AAP memberi beberapa saran sederhana yang mudah dilakukan, diantaranya ikut kegiatan olahraga, tidak memberi informasi diri atau foto online tanpa seizin orang tua, mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, menonton program televisi yang tidak mengandung kekerasan, dan membatasi mengkonsumsi minuman bersoda. Yang tak kalah penting, beri pujian jika anak berhasil melakukan resolusi itu setiap bulannya. Dr. Siegel menambahkan, anak akan mendapat manfaatnya jika orang tua memuji mereka. Dr. Kathleen Clark Person dari Fakultas Kedokteran Universitas North Carolina mengatakan, jangan menghukum anak jika ia tidak memenuhi suatu resolusi. Resolusi itu tidaklah bersifat mengikat, namun lebih sebagai panduan. 3 Januari 1961, sebagai puncak memburuknya hubungan Amerika Serikat dengan pemerintahan Kuba, Presiden Dwight D. Eisenhower menutup kedutaan besar Amerika di Havana dan memutuskan hubungan diplomatik. Tindakan itu mengisyaratkan Amerika siap mengambil langkah ekstrim untuk melawan rejim Fidel Castro. Alasan pemutusan hubungan itu adalah tuntutan Castro agar staf kedutaan dikurangi, disusul tuduhan bahwa Amerika menggunakan kedutaannya sebagai markas mata-mata. Hubungan kedua negara memburuk sejak Castro berkuasa pada awal 1959. Para pejabat Amerika menganggap pemerintah Castro terlalu anti-Amerika dan khawatir Castro mungkin akan mengarahkan Kuba ke blok komunis. Awal tahun 1960, pemerintah Eisenhower mulai mendanai dan melatih sekelompok pelarian Kuba untuk menggulingkan Castro, dan dibalas Kuba dengan nasionalisasi perusahaan dan properti asing. Amerika lantas mengurangi perdagangan dengan Kuba.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan-badan kesehatan seperti WHO dan Pusat Pencegahan dan Kontrol Penyakit Menular di Amerika atau CDC sejak lama telah memperingatkan akan bahaya yang diakibatkan penggunaan obat-obat antibiotik yang berlebihan. Akibatnya, kuman-kuman yang kebal antibiotik semakin banyak dan obat-obatan untuk melawan mereka semakin sedikit. Tapi periset di Rockefeller University di New York tidak perlu pergi jauh dan mencari bahan-bahan antibiotik itu di tanah yang terdapat di taman kota yang dikenal dengan nama Central Park. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan oleh Isa Ismail.
Hanya menggunakan skop dan kantong-kantong plastik, pakar mikrobiologi Sean Brady dan mahasiswa pasca sarjana Zachary Charlotte Powers sedang mencari generasi antibiotik yang berikutnya.
Almost any drug that's coming from a bacteria that was found someplace else in the world, we could identify a sequence that suggests a bug like that exists in a sample.
Hampir semua obat untuk melawan bakteri yang ditemukan dimanapun di dunia bisa diuraikan komposisinya, dan kami telah menemukan contoh bakteri seperti itu di taman kota New York.
Tim pakar itu mempelajari 275 contoh tanah yang diambil dari Central Park di Pulau Manhattan dan dari beberapa taman lainnya dengan harapan bisa menemukan bakteri yang bisa menjurus pada penemuan obat-obat antibiotik yang baru. Pakar-pakar itu menemukan bakteri yang diharapkan bisa menghasilkan berbagai senyawa untuk obat berbagai penyakit.
Many of the molecules that we've used in the clinic have historically been isolated from organisms that have their origin all over the world.
And we were able to find genetic evidence that you'd be able to find the similar or the same gene clusters, and therefore similar or the same molecules in
your banyak ERCs. Molekul yang kami gunakan dalam penyelidikan berasal dari berbagai organisme yang terdapat di seluruh dunia. Tapi kami berhasil menemukan bahan-bahan genetika yang sama atau serupa dalam bakteri molekul yang kami temukan di dalam tanah yang terdapat di Central Park.
Tim pakar itu menggunakan program komputer yang canggih untuk menemukan bagian-bagian dalam susunan genom mikroba yang bisa digunakan untuk membuat senyawa antibiotik.
Almost any molecule you can think of that might have come from bacteria, so if you don't know those types of molecules, things like vancomycin, the antibiotic of last resort, we can find molecule or genes that we think would encode molecules like that. Rapamycin, immunosuppressant.
Hampir semua molekul berasal dari bakteri, dan kami bisa menemukan molekul atau gen yang bisa digunakan untuk membuat senyawa antibiotik.
Sedemikian jauh, tim pakar itu telah menggabungkan dua obat antibiotik yang sangat efektif untuk melawan bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Teknologi telah mencapai sejumlah kemajuan dan beberapa kemunduran tahun 2016. Mobil-mobil swakemudi mulai bermunculan di jalan, sementara perusahaan eksplorasi antariksa swasta melihat roket mereka meledak di landasan. Namun teknologi menjanjikan masa depan lebih baik. Wartawan VOA George Putich melaporkan, disampaikan Vina Muptadi berikut ini.
Mobil-mobil elektrik sudah bukan hal baru lagi, dan para produsen kini berlomba-lomba mewujudkan teknologi swakemudi. Meskipun pernah terjadi beberapa kecelakaan, bahkan satu di antaranya fatal, para produsen mobil dan perusahaan-perusahaan berbagi angkutan atau car sharing berupaya menciptakan kendaraan swakemudi yang bisa mempelajari pengalaman di jalan. Sravan Putagunta adalah CEO Civil Maps.
It can actually anticipate objects in the infrastructure and know where to look to find them. The benefit of this is you don't need to search 360 degrees to find a stop sign. If you know where to expect it, you can just focus your sensing in that direction.
Program itu bisa mengantisipasi objek-objek di dalam infrastruktur dan tahu di mana untuk menemukannya. Manfaatnya adalah mobil tidak perlu mencari 360 derajat untuk mencari tanda stop. Kalau mobil bisa memperkirakan letaknya, mobil cukup fokus ke arah itu.
2016 juga melihat segala macam robot besar atau kecil, mirip manusia dan hewan aneh. Sebagian dari mereka bisa membantu orang biasa. Tapi sebagian besar dari robot-robot itu masih merupakan tahap eksperimen, membantu para ilmuwan memecahkan masalah piranti keras dan piranti lunak paling berat. Yang lainnya sudah bekerja dalam industri dan sains dan bahkan di permukaan Mars. Pesawat tanpa awak kini siap mengantar barang-barang. Teknologi medis juga meraih kemajuan, mulai dari menumbuhkan kembali jaringan yang tak rumit seperti tulang rawan, sampai tengkorak yang dikendalikan otak yang bisa membantu orang-orang cacat memiliki mobilitas. Printer 3 dimensi kini mampu memproduksi suku cadang mesin yang rumit. Salah satu kegagalan teknologi terbesar tahun 2016 adalah peluncuran ponsel pintar Samsung Galaxy 7 dengan baterai yang mudah terbakar. Samsung segera menawarkan penggantinya, namun tidak memecahkan masalah. Karena itu, seluruh produksi Samsung Galaxy 7 harus ditarik. Roket tak berawak milik SpaceX meledak di landasan, menghancurkan satelit-satelit komersial, dan menghambat rencana perusahaan itu untuk meluncurkan perjalanan komersial rutin ke orbit rendah dan stasiun antariksa internasional. Pada tahun 2016 juga terjadi kerentanan jaringan komputer dengan beberapa pencurian informasi. Para pakar mengatakan keamanan cyber akan menjadi salah satu tren teknologi paling penting setahun mendatang.
Denzel Washington kembali duduk di kursi sutradara untuk menggarap film Fences yang diadaptasi dari skenario drama teater karya August Wilson. Washington yang telah dua kali meraih Oscar itu juga memainkan tokoh utama dalam film tersebut, Troy, seorang buruh kulit hitam, dalam perjuangannya untuk bertahan di tengah masyarakat yang mengalami segregasi rasial pada tahun 1950-an. Kita ikuti laporan selengkapnya.
When I first met this woman, I saw Rose and I latched on to her.
Troy adalah seorang pengumpul sampah asal Pittsburgh. Ia menggoda istrinya dan bersenda gurau dengan temannya, Bono, di halaman belakang rumahnya. Ia berbicara mengenai kehidupan dan berbagai kesempatan yang hilang karena ia tahu betul rasanya menjadi pecundang. Meskipun ia pemain baseball yang berbakat, Troy tak pernah direkrut klub-klub besar. Ia malah menjadi pengumpul sampah. Kelemahannya di luar rumah, ia tutup di tengah keluarganya, di mana ia menjadi penguasa rumah, selalu mengingatkan keluarganya mengenai siapa yang memimpin mereka. Hubungan Troy dengan anak bungsunya, Corey, penuh dengan konflik.
He got recruited by a college football team.
It ain't gonna get him nowhere.
If he be like you in the sports, he gonna be all right. Ain't but two men ever played baseball good as you.
Akting memukau Denzel Washington dalam film ini membuatnya menjadi salah seorang calon kuat untuk mendapat nominasi Oscar. Perannya sebagai Troy mengungkapkan pemisahan rasial yang dalam di Amerika pada pertengahan abad ini. Russell Hornsby, yang berperan sebagai putra sulung Troy, Lyons, adalah seorang musisi yang berusaha keras mendapat perhatian sang ayah. Hornsby mengatakan, seperti dalam naskah dramanya, film ini juga meninjau hubungan antara ayah dan anak dalam keluarga kulit hitam Amerika. Sementara itu dalam wawancara dengan VOA, Denzel Washington mengatakan film dan tokoh-tokoh dalam Fences bukan sekedar masalah ras.
Themes of this film, of this play, are universal themes. They go extend beyond black and white. And, you know, they reach to husband and wife and father and son and mother and son.
Tema film ini katanya bersifat universal, bukan sekadar hubungan kulit hitam dan kulit putih, tetapi juga menjangkau suami dan istri, ayah dan anak, juga ibu dan anak, ujarnya. Ia mengatakan hal serupa berlaku untuk watak Troy yang tidak ditentukan oleh warna kulitnya, melainkan perasaannya sebagai manusia. Acting Viola Davis sebagai Rose, istri Troy sekaligus kekuatan penyeimbangnya, dianggap layak diganjar Oscar. Fences berpotensi meraih beberapa penghargaan Oscar, terutama setelah kritik bertahun-tahun bahwa panitia pemilih Oscar telah mengabaikan orang-orang non-kulit putih. Akan tetapi, Hornsby mengatakan para aktor Fences tidak memikirkan penghargaan tersebut.
We've already won, quite honestly. We are victorious just by sitting before you.
Sekian info film kali ini. Saya Utami Husin, Washington DC. Bintang penyanyi Stevie Wonder dianugerahi sebuah penghormatan. Dia bersama wali kota Detroit, Amerika, baru-baru ini meresmikan sebuah jalan bernama Stevie Wonder Avenue. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam laporan musik berikut.
Musikus legendaris Stevie Wonder memang pernah tinggal di Detroit, Amerika. Sekarang, sebuah jalan di Detroit diberi nama Stevie Wonder Avenue yang diresmikan oleh wali kota Detroit yang dihadiri juga oleh Stevie Wonder. Juga anggota DPR John Conyers, anggota Partai Demokrat dari Michigan hadir di sebelahnya. Stevie Wonder menyatakan terima kasih dan bahwa perjuangan anggota Kongres Kawakan John Conyers bagi persamaan hak telah menjadi inspirasi bagi dirinya sejak dia remaja. Stevie Wonder memperjuangkan isu-isu keadilan sosial melalui musiknya. Stevie Wonder berusia 66 tahun ketika lahir diberi nama Stephen Hardaway Judkins di Saginaw, Michigan, dan dia dibesarkan di Detroit. Dia kemudian berkecimpung di dunia musik, menyanyi, dan memainkan alat musik piano, drum, dan harmonika. Stevie Wonder telah menerima banyak penghargaan, antara lain namanya dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1980-an. Dan tahun 2014, Stevie Wonder menerima penghargaan Presidential Medal of Freedom, dan dia juga telah menerima 20 piala Grammy. Berikut salah satu lagu Stevie Wonder berjudul I Just Called to Say I Love You.
I just called to say I love you. I just called.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.